У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. Тут Ганна Соус. Тягом этой годины эфиру вы почуете. Праскі акцэнт на тэму, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання ДКБ. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Мы раскажам таксама пра лёсы некаторых былых палітвязняў. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфиры «Свобода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Ірану і адзін з ключавых прыхільнікаў апазіцыі ў краіне Махамад Хатамі далучыўся сёння да асуджэння судовых працэсаў супраць 100 удзельнікаў чэрвеньскіх масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Хатамі заявіў, што судовыя працэсы з'яўляюцца незаконнымі і антыканстытуцыйнымі. Напярэдадні адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. Выступаючы на судзе, дзе ён прадстаў якасць абвінавачанага па справе пасля выбарчых пратэстаў у Тэгеране, Махамад Алі Абдахі, галоўны памочнік былога прэзідэнта Ірану Махамада Хатамі, заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй, накіраванай на дэстабілізацыю сітуацыі краіны на прыкладзе Іраку і Афганістану. Іранскія рэфармісты назвалі суд над 100 удзельнікамі пратэстаў паказальным і сказалі, што абвінавачаных вымусілі да прызнання ў сілай. Трое амерыканскіх салдатаў былі забітыя ў Афганістане. Такім чынам страты НАТО ў краіне дасягнулі 6 чалавек за 2 дні. У Афганістане 3 ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ў выніку 2 выбухаў, і адзін французскі салдат быў забіты і двое паранены ў выніку сутычак з паўстанцамі на поўначы ад Кабулу. За месяц ліпень у краіне загінулі болей за 70 чальцоў міжнароднага кантынгенту. Афганскія ўлады таксама паведамляюць аб узброеным нападзе на ачольніка выбарчага штабу дзейнага прэзідэнта краіны Хамида Карзая. Сам ён выжыў, але быў забіты яго целаахоўнік. У Кыргызстане адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Курманбека Бакіева, які быў перабраны на другі прэзідэнцкі тэрмін. Выбары ў краіне былі скрытыкаваны апазіцыяй і арганізацыяй бяспекі і супрацы ў Еўропе. Злучаныя Штаты заявілі, што ў справе правядзення справядлівых выбараў Кыргызстан не здолеў выканаць свае міжнародныя абавязацельствы. Напярэдадні Бакіеў даў дазвол пашырыць колькасць расійскіх салдатаў на сваёй тэрыторыі да аднаго батальёну. Расія мае адну авіябазу на тэрыторыі краіны ў горадзе Канты, зараз дамагалася ад Кыргызстану дазволу на размяшчэнне яшчэ адной базы для сілаў хуткага рэагавання АДКБ ў горадзе Ош на поўдні краіны. Пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання было падпісана ў чэрвені ў Маскве прэзідэнтамі краіны сябрай арганізацыі. Але там не прысутнічаў Александр Лукашэнка, які назваў гэты дакумент без свайго подпісу нелегітымным. Адзін з кандыдатаў прэзідэнта Ірану на чэрвеньскіх выбараў заклікаў распачаць судовы пераслед супраць супрацоўнікаў праваахоўных органаў, адказных за напады на дэманстрантаў. Інфармацыйнае агенцтва МЭР паведамляе, што былы ачольнік рэвалюцыйнай гвардыі звярнуўся з гэтым заклікам у лісце да вярхоўнага суддзі аяталы Махмуда Хашэмі Шарудзі. Два чалавекі загінулі, 15 было паранена ў выніку нападу на цэнтр гей-супольнасці ў сталіцы Ізраілю Тель-Авіве. Сведкі паведамляюць, што нападнік, апранутыя ў чорнае, адкрыў агонь у будынку, дзе размяшчаецца цэнтр супольнасці, і потым уцёк. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён разумее, што Грузія не можа забраць назад свае правінцыі сілай, але што ён асцерагаецца, што Масква плануе яго звяржэнне. Напярэдадні Расія заявіла, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі у выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, як лічыць Масква, свае правакацыі на Каўказе. Праз тыдзень споўніцца год ад пачатку грузінска-расійскага ваеннага канфлікту, у выніку якога ад Грузіі аддзяліліся яе правінцыі Абхазія і Паўднёвая Асетыя. У заяве Міністэрства абароны Расіі Грузіі закідаецца бамбардаванне цягам апошніх 4 дзён сталіцы Паўднёвай Асеты, якую Крэмль лічыць незалежнай дзяржавай. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі прыбыў у Курдыстан для перамоваў з мясцовымі лідарамі ў справе дыспутаў наконт нафтавых радовішчаў гэтай напаўаўтаномнай правінцыі Іраку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Вы слухаете Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Тягом гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт, тэма выпуску, чаму не пачалася балочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся, але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дак вось, напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць у войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыні і на Гарадзеншыні атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчанка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчанка ўвесь чэрвень, ўвесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ша віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наладжваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з затрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І в этом сэнсе спадар Анішэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам мы перакрываем. Але спадар Анішэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, што за дзіва?
Ну, я, во-первых, далёк ад нас аптымістычнай надзежды на то, што вайна закончылася. Вайна вообще, да, асобна з Расіяй і Беларусі, начынаецца вне распісання. Вот, і ждаць, што она начнецца не на 1 августа. Думаю, што было некоторым ідэалізмам, да, некоторым схемай. Она может начаться в любую минуту 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой страны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко – это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы должны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война, початок и так далее, тут внимания никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а не на певный час. Вырашила неким чином свои страты, уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Слава Богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навод справедливые российского боку, были выполнены. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом между Россией и Беларусью.
Ну, вось Вадзім ўжо казаў пра гэтае яшчэ адно вымярэнне канфлікту, пра яшчэ адну падзею, фактычна, якая не адбылася. Тое, што подпіс Александра Лукашэнкі, гледзячы па ўсім, так і не з'явіўся пад дамовай АДКБ аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання. Ну, нагадаю, што якраз у разгар малочнай вайны ў чэрвені Беларусь дэманстратыўна адмовілася падпісваць гэтую дамову. Лукашэнка не паехаў у Маскву на саміт АДКБ. Ну і паскольку Менск па чарзе павінен быў старшыняваць у этой арганізацыі, то тэхнічнае старшынёўства взяла на сябе Москва. І беларускі МЗС тады выступіў з заявай, што без подпісу Беларусі дамова юрыдычна нікчэмная. Няма кансэнсусу, няма і пагаднення. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістане. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістане дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбаков патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, ў якія тэрміны падпісваць. І, гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістане не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ. Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна. Яна не была вычерпаная, Андрей.
На мой погляд, засвечыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнанне Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў. Але галоўнае ў тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Мінск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Но ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натовскія танкі пайдуць на Москву, значыць, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот з танкамі-то і менавіта з танкамі ўзнікае праблема. Чаму?
Пытанне АДКБ, пытанне военно-палістычнага супрацоўніцтва і военно-палістычнай лояльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое на самом сабраць АДКБ. Беларускі бок ставіць у якасці закладніка ад пабудзенаў Расіі па іншых фронтах. Вось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці, у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Махвы, як усе там манеўры на заходнім фронте. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, на супрацоўніцтва, так на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і это звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вось зараз, ведаеце, не момант, вось зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ.
Вадзім, а як вы глядзіце, ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай. Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз вось нават калі вайна вычерпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам.
Прежде всего насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашэнка всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Поставки вооружений, обновления вооружение, вооружение и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ОДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду Россию-Грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. Почему грамотно не использовал? А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие адбываюцца или якія не адбываюцца, спараджаюць пытанне ўвогуле, якімі правіламі вызначаюцца двухбаковыя адносіны, паводле якіх правілаў ідуць вось, скажам, гэтыя гандлёвыя і не толькі гандлёвыя войны. І тут нават справа не ў нашым з вамі стаўленні да беларускай улады, да расійскай улады, а вось проста пытанне, паводле якіх правілаў. І так здаецца, што падзеі не зусім укладаюцца ў такія простыя схемы. Ну, вось скажам, можна сябе ўявіць, што Расія вядзе нейкую стратэгічную лінію, каб эканамічна паставіць Беларусь на калені, каб ажыццявіць сваю экспансію, атрымаць там салодкія кавалкі беларускай уласнасці, напрыклад, тыя ж малаказаводы. Ну, з беларускага гледжання гэтая палітыка мала сімпатычная, небяспечная, але яна зразумелая. Але вось дзе яна? Вось хацелі ціснуць, націснулі з малаком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Масквы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так, а теперь вот это придется признавать обеим сторонам, и как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы, но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрять, то повышальные мотивы, я называю, основные ты, что весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности. Гнев, милость и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сфере политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, тут они застаются у Кремля, и они разумеются Кремлем. Не зрозуміло, якими методами политику оживлять, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакту, а есть эти вот домовы, которые не денежат. А у весь час отбывается процесс некого научения, хотя и тоже бывает, что ничего не учит. В 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономическими методами подпорядковывать Беларусь. Про год выяснилось, что их это не отремливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить его уже конца.
Андрей, Виталь казал про то, что все на самом речь вельми просто, бо что, так бы мовить, линия не меняется, але многие назиральники, эксперты, заходячи миновит из этой линии, давали певные прогнозы. Например, что война протягнется, малоочная, что Лукашенко там подпишет эту самую домову про силы быстрого реагования. Но это не отбылося. Значит, все ж таки, махчима, это огульное уявление про стратегичную линию, оно те неправильное, те недостатково. Эти правила все ж таки меняются. Так на ваш погляд, яны меняются, тены не меняются?
Тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она с одного боку спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, в первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, вчера, кажется, не бачу, что они могут еще заработать. Просто так утягнуть Беларусь не отрывается, бо белорусское керавництво выдатно все разумеет и будет корыстаться этими преференциями.
Андрей, я вас перепыню. Видите, окромя Москвы, есть же иншие, кто планует. Например, Беларусь, например, Европа. И урешти-решт правила усталевываются не одной Москвой. Правила усталевываются во взаимодействии. Так у меня как раз питание. В вынику этого взаимодействия те усталевались, те усталевываются некие иншие правила.
Пока что я не бачу этого, скажем так. Я бачу те спробы Москвы досягнуть своих метов, и бачу спробы, и поспеховые спробы Минска не дозволить им этого сделать. Тем более, что Минск сейчас користается полной поддержкой с другого боку, со стороны развязу, и в полной ступени, навод, с боку лучших штатов, поширились и возможности. Тому я не ведаю, какие могут быть еще иншие заходы. То, что меты Кремля не изменились, в этом я целиком уверен. Стратегия, хоть за все, будет быть той же самой, тактика, максимум, изменится. Про это кажутся, правда, некие российские политологи. Москва чакає, что уводить устрой обходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты в Заходнюю Европу, которые сейчас идут через Беларусь. И тогда, максимум, появится больше возможностей для утиску на нашу Украину. Ось. І коли це справді відбудеться, тоді будемо витримувати цей тиск значних межей. Ну, я маркую, що і білоруське керівництво це видатно розуміє і буде шукати некі способи, як зменшити цю погрозу. Хоча пошні виказування господара Мартынова не дають таких великих підстав для оптимізму, як ви, напевно, ведете, я сказав, що Беларусь буде рухаться насустрач погаданням, скажем так, Заходу, тільки у тих випадках і у тих помірах, які вона сама визначить. Це не дає сподівання на те, що на Заході можливі доволі істотні зрухи. Тим не менш, можна бути впевненим, що змагання за незалежність, незалежність своєї влади, називаємо це так, буде протягуватися. Ось наскільки це отримається у нових обставинах, які мають бути про певний час, поки що сказати тяжко.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали оглядальник российского часопису «Нью-Йорк Таймс» Вадим Дубноу, директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
У ефіры «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і Еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания чей-либо адрес.
Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич, почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, якобы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечащий слезы людей, николи не повинился за 15 год. А этим уже сказано.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полные конструкции, в том числе и на правы человека, и на демократы и так далее.
У наступных выказываннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Литовский президент и все керовництво країни пошли на снижение своих заробков, усиляких расходов. Для того, каб у крызісных час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумываюся аб тым, як іх пагашаць.
Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментары слухачоў.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы поделяются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование. Насилие я испытала на себе и никому не желаю пережить тот ужас и отчаяние.
Розные меркования на конт забойства Лёсы Пуховича. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Коли он спытал, что они робят, и они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще сбирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру.
Далей наступныя выказванні.
Пачысты Леніну, Сталіну, гэтых аднолькавых каінаў. Як панімаць, помнікі ім і сёння стаяць. Нас прэзідэнт іх любіць, відаць. Маго дзядзька, яго жонку, настаўніка, арыштавалі, потым разам расстралялі. І сёння не ведаем, дзе іх закапалі. Можа, ў Карпаты гэтыя садысты, вар'яты. Добра, калі адкрылі тайны КДБ. Закапалі дзядзьку, дзе? Тады з'ездзім, каб шапку сняць, са свечкай пастаяць. Валерій Курневіч, Барыс.
Каяне павінна быць, каб народ пачуў, што камуністы прызнаюць незалежна ад таго, якую яны пазіцыю з гэты момант з партыйным білетам займалі, што яны прызнаюць, што яны вінаватыя ва ўсіх тых зверствах, у тых расстрэлах і наогул абставінах камуністычнага рая яны вінаваты непасрэдна. Вось тады народ адчуе, што нешта адбываецца.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Вот
стоїть. Слухачу, я кирьяно за комуністичні ідеї стоїть. А я маю назву. Отморозком быть. При той системе, видать, это слухать помел. Калекары так кормушки сидел. Валерий Курдилович Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. По пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адремонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, то он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у городе Борисове.
Вітаю, шановне господарство. Шкода було розвітуватися з юбілейними передачами на хвалях Радіо Свобода. Мені здається, що Сергій Шупа виконав свої авторські обов'язки на видатно. Заключну передачу повторайте, коли ласка, час від часу. З вдячністю, Ніна Ермалінська.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. А зараз вольная студия. На эмблеме этого приватного выдавецтва кидается у вочи бел-червона-белая стужка и белорусская литера «И». Што мае падкрэсліць нацыянальныя прыярытэты. Славутая паэма «Тарас на Парнасе» на 8 мовах – толькі адзін з адметных праектаў, здзейсненых кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхаэль Скобла.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арешт, зняволення за ее. Выкликал головный редактор трочи, и я пошний раз тети сказал, что, коли я сам не зволюся, то будет выдаден такий билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладковаться более в Республике Беларусь. Я был удивлен, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день не снуе.
А ти нагадывали вы головному редактору «Звезды», что у свой час миновито ён вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там отбывалось? Былося насамрэч падчас вайны.
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкі аддаць капейку.
Айчынная кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя?
У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тые гроши, и в этом секторе экономики, на жаль, працуют только энтузиасты.
На одном энтузиазме книжку не выдаши. На фирменном знаку вашего выдавецтва демонстративно красуется белорусская литера И. В этом смысле вы хотите подкреслить, что выдаете только белорусскомовную литературу, те не только?
Как раз правильно, Михаил, вы зауважили. Я, конечно, хотел подкреслить не только литерой И, а и колером бел-червоным, что я соправды отданы выданию белорусскомовной литературы, в первую чергу. Конечно, я выдаю и литературу и на русской мове, незначную колькость. Это, прежде всего, литература по заказах, а по-другому, как раз книги, которые популяризуют нашу, скажем, белорусскую историю. Вот книжка тут лежит Онищенки, «Сторона неприкаянная», якая как раз рассказывает, как отбывалась инкорпорация Беларуси в Российскую империю при разделах Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельство ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, якія зрабілі б гонары любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другий аж на восьми. Так что сегодня на запытание «Ти знал, кто братцы з вас Тараса?» становча могут отказать ангельцы, болгары, ешпанцы, немцы, поляки, российцы и украинцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрид.
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі ішпанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, гэта мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычныя універсітэты, якія едуць потым у свет, якія дораць эту книгу, как вельми хороший презент, как визитовую картку нашей страны. То датычыць Тараса на Парнасе и Пинской шляхты в перекладе на шмат мов, то это, перш за все, заслуга, конечно, кладальника. Язепа Янушкевича, який однойчи заявил про это на вашей радиостанции, я был здивленный такому проекту. Проект повинен был выконаться терминово, дякуючи, конечно, организаторским здольностям, перш за все. Язепа Янушкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать.
У год 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, який доброохвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и такий ракурс?
Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный у давецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приятно, что немецкое выдавецтво Киппенхойер отгукнулось на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что, соправды, мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуально. Это бачення увасаблення Бога людьми. І потім помилки, які з этого виникають. У книги Уве Тима якраз это вельми добре показано. Як немці, після того, як Третій Рейх порушився, як Гітлер скончив життя самогубством, як вони себе оправдували. Я лічу, що гэта ж саме чекає і білорусів про певний час.
Немці каялися за концлягери, за газові камери, за розв'язану війну. А за що білоруси будуть каятися?
Перш за все, білоруси каяться будуть, я, як скажу, як видається, за те, що знищена по сутності білоруська мова. Мова як основа культури. І вона зникає і знищається значною кількістю народу, його пасивністю. Потім, звісно, часи зміняться, кожен полічить необхідним сказати, що мову знищав президент Лукашенко, що по сутності не зовсім відповідає речаїсності. У цій справі шмат залежить, звісно, від самих жихаров. А ті імкнення уживати мову, читати на білоруській мові.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михаил Скубла гутарить с выдавцом Виктором Хурсиком.
А ці ёсць у выдаўца Хурціка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды, там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напрынася, энцыклапедыя старасветчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы у аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мене добра ведаюць, як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што хорошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрыліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то безумоўна і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг?
Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб, ну, наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытанне харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Это ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы.
Віктар, а ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі рэзананс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады гэтай кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнага часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні больш грунтоўна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вярнуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хурціка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць мужыць жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, это тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
вольной студии Михаил Скобла гутарил с выдавцом Виктором Хурсиком.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода», протягиваем программу. Чем занимаются былые политвязни? Насколько легко человеку, який меў працу и посаду, а потом трапил за краты, после выхода адаптоваться на воле? Ці магчыма вернуть свой бизнес и партнерские сувязи? Это высветляла Любовь Лунева.
Былы палітвязень Андрэй Клімаў пакуль нідзе не працуе. Ён паведаміў, што мае шэраг праблемаў са здароўем, бо тры тэрміны зняволення не прайшлі бясследна. Палітык лічыць, што яму спатрэбяцца гады, каб паправіць сваё псіхічнае здароўе. У 98 годзе Андрэй Клімаў быў дэпутатам Верхоўнага Савету, паспяховым бізнесменам, выдаваў сваю газету. Калі яго ўзялі пад варту, гэта стала шокам не толькі для яго, але і для сваякоў і знаёмых.
Барьба пошла, я падумаў, за демократию.
Я ж тады думаў, што барацьба ішла за дэмакратыю, але не за іншыя каштоўнасці. Мае намаганні былі адны, але яны не дасягалі сваёй мэты. Напрыклад, пешаход ступае на дарогу, бачыць машыну, якая не тармозіць, і адыходзіць пачакаць, пакуль праедзе. Бо нармальны чалавек сабой не рызыкуе. Я апынуўся ў такой сітуацыі. Цяпер я бачу, што можна было б дзейнічаць інакш, тым больш цяпер адкрываюцца такія магчымасці. Але я пасля своей апошней отсетки за полтора года по здоровью и психологичным стане еще не обновился. Я нават некий час был у паницы, накольки это все может затягнуться. Еще не один год мне спотребится, каб обновиться як особе, як тады у 90-е годы, каб будовать, створать.
Мы можем работать на созидание, мы можем строить.
Андрэй Клімаў ад 1998 да 2002 году быў у турме паводле некалькіх абвінавачванняў. У яго канфіскавалі ўсю маёмасць і бізнес. Праз тры гады ён зноў трапіў у следчы ізалятар пасля таго, як арганізаваў вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка пад лёзунгамі адстаўкі Александра Лукашэнкі. Суд пакараў яго абмежаваннем волі. Пакаранне палітык адбываў у вёсцы Баршчоўцы на Гомельшчыне. 3 красавіка 2007 году Андрэй Клімаў зноў на 10 месяцаў апынуўся за кратамі. Выйшаў на волю ён згодна з указам кіраўніка дзяржавы. Дэпутат Сергей Скрабец таксама меў свой бізнес і быў чалавекам высокага дастатку. У палаце прадстаўнікоў ён увайшоў у дэпутацкую групу «Рэспубліка». Палітыка абвінавацілі ў эканамічных злачынствах і пасадзілі за краты.
Мне зробили добрую прищепку от бизнеса в тих умовах, в яких ми зараз живемо. В умовах диктатури, коли нема ринку, коли нема свобод. Я обозначалював представництво кондитерського концерну «Бабаївський». Це інвестиції у комунарку, інвестиції у гандаль белорусский, ну и так далее. Хотя у меня две высшие эдукации, я не могу отказаться на працу. Выезд за межу заборонены, маёмасць конфискована. Но, видите, я был не бедный человек, але зараз я працую и дворником, и у бани працавал, и таксистом амаль месяц працавал. В нашей краине мне места нема.
Что ж тычыцца былых сябровских сувязяў, то былы политвязень кажа, что сябров амаль не засталося. Калі раней увесь час телефоновали, то цяпер телефон пераважна маўчыць.
Никто не захотел мной говорить, навод, коли слышали мое прозвище, кидали трубку. Да это страх. Люди занимают некие посады и боятся их стратить. С теми собрами, с кем я познакомился в парламенте, Пролоу и Профинович, я и зараз с ними стракаюсь. От молодости, от бизнеса, от працы, то есть, этих не засталось.
Іншая сітуація у молодівих активістів. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінькевич каже, що коло приятелів не звузилося після виходу на волю, але більше сябру з дитинства він втратив.
На їх зміну фактично прийшли нові молоді люди, які є сябрами різних молодівих організацій руху. Сябрами дитинства я фактично зараз не контактую, за виключенням, може бути, нескольких чоловік. За кошт отсидки и просто боятся контактовать с теми людьми, которые на видовуху и которые имеют свою активную громадянскую позицию, просто они боятся быть зауваженными в этих контактах.
Артур Фінькевич – один из самых молодых оппозиционеров, который трапил за краты под час президентской выборчей кампании за политичное граффити. Знаходящийся у тюрьме, он отримливал шмат поштовок и слово подтримки. Хлопец каже, что легко адаптовался, когда вышел на волю. Лишить что это, дякуючи своей молодости.
Любовь Лунева из Минску. Более про белорусских политвязнев вы можете доведаться с книги «Один день политвязня», якая сёлета вышла у серии «Библиотека свободы 21-е стагодзе». Спамповать ее можно праз наш сайт свобода.орг у рубрицы «Сам выдат».
Сёння на Белсате. От 21.00 глядите подсумование подеев тыдня у информационной программе «Объектыв». У студии «Цікавый гость». А пазней ад 21.20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І расце ад 21.45 у цыкле «Фільматэка майстроў». Непраўнальная чэшская камедыя «Норкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.